man gribās radīt to sajūtu. Tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā. Nu, viss tieši otrādāk nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpšies uz zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties.
Un tie, kas neatrod.
Protams, ir tas jautājums virs kā, ko ņemt par atskaites punktu.
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.
Vērtīga viena diena, kurā tūkstošiem sadraudzības saimes ļaužu daudzkrāsainā līkuma rindā lēnītēm, citu rindas ritumā pamazām iemīlot un uzmundrinot, devās nenokavēt pēdējo godu Elizabetei II, kura dienas otrajā pusē jau bija apglabāta, kamēr otrā Eiropas pusē desmitiem hermētiski ievīstījušos vīru rūpīgi atraka masu kapus, lai saprastu, kādā veidā kurš atkal upurēts Pētera pirmā nedacirsto vēdlo grēgiem. Bet bērniem tomēr sanāca mācīties tiešām labi, ka streiks nenotika. Tikai viena dzejniece nomira, cilvēku nāvē, vienkārši nāvē, bez politikas.
Esiet sveicināti! Kā ir liepājnieces, dzejnieces un arhitektes Gundas Šnipkes, nu jau ceturtais dzejas krājums. Vārds kā veido jaunā krājuma struktūru, tā ir pirmā rindiņa vairumā dzejoļu, kas sekojas tēmas pieteikuma nosaukumā, tālāk jau virknējot īpašības vārdus, kas pierakst un tūplānā pamana šo laiku. Guntas Šnipkes dzejnieces biogrāfija ir apliecinājums tam, cik reizēm svarīgi, lai taptu sadzirdēts, atrasties pareizā laikā un pareizā vietā. Viņas divi pirmie dzejas krājumi – Bērns ienāca 1995. gadā un Jūra 2008. gadā – tika izdot Liepājā nelielās izdevniecībās un līdz grāmatveikaliem recenzentiem laba daļa no tirāžas pat nenonāca. Līdz pēkšņi viņas jau trešais dzejas krājums Ceļi 2018. gadā, kad dzejniecei jau bija pāri 60, tika pamanīts un novērtēts gan ar dzejas dienu galveno balvu, gan arī ar Ventspils rakstnieku un tulkotāju mājas balvu Sudraba Tintnīca. Gunta Šnipke ir arī trīskārtēja Kurzemes prozas lasījuma uzvarētāja. Liepājā Gunta Šnipke, protams, zina, taču gluži citi iemesli dēļ. Liepājā viņa ilgus gadus ir bijusi gan Liepājas galvenā māksliniece, gan pilsētas būvaldes arhitekte, un arī šai Gunta Šnipkes personības pusē ir sakars ar rakstīšanu. 25 gadus viņa ir bijusi žurnāla Latvijas arhitektūra redkolēģijas locekle un rakstu autore. Mans vārds ir Anda Bušvica, un pirmo reizi, tobrīd vēl ārpus Liepājas maz zināmo, dzejniece Gunta Šnipke, es intervēju pēc krājuma Ceļa iznākšanas 2018. gadā. Tiekamies Liepājā un ir grūti nepamanīt, cik toreizējā intervija atšķiris no šīs, kad manā priekšā jau ir atpazīstama dzejniece.
Kā jūs dzīve ir mainījusies kopš krājuma Ceļa iznākšanas? Ir kaut kādas izmaiņas. Man vienkārši radies iespējas, ka jūs esat aktīvāk literārijā dzīvē.
Nu, vienkāršot sakot, man ir vieglāk atvērt dažādas literatūras durvis, ja? Jo tas krājums tika labi uzņemts un arī godalgots. Jebkurš literārs izdevums vai kas, nu, vismaz izlases, ko es esmu aizsūtījusi.
Tad, kad bija tas 2018. gads, jūs man pārsteidzāt ar to stāstījumu, ka iepriekšējie divi krājumi, jo projām glabājoties jums zem gultas, nu, nav izpirkt, nav izplatīti.
Tā bija. Un bet tā ir joprojām.
Tiešām?
Nu, protams.
Un Gunta Šnipke man pārsteidz vēlreiz, izvelkot no Somas savu pašu pirmo dzejas krājumu.
Tad šis ir tas bibliografiskais retums.
Iznāca 1995. gadā, saucās Bērns ienāca.
Pats pirmais, jā.
Jā. Un tajā brīdī manai meitai bija 5 gadi. Grāmata ir ar manas meitas zīmējumiem ilustrēta. Tas āķis ir tanī apstāklī, ka maza bērna zīmējumi ir tik it kā primitīvi, ka tie kļūst abstrakti un pilni ar dziļāku jēgu. Es piemēram pēc vienkārši radio klausītāji to, protams, neredzēs, bet es jums parādīšu vienu vai atstājas. Lūk, šis.
Princese govs? Nu, dien nevar saprast, kas tas ir.
Tas ir divseju cilvēks, kā jūs redzat.
Burvīgs.
Vai ne?
Ko jūs meita šobrīd dara?
Mana meita ir pieaugusi, strādā, dzīvo, šobrīd gatavojās kāzām.
Tāds skaists brīdis dzīvē.
Jā.
Vai jūs vēlaties no šī krājuma kā dzīvo nolasīt?
Es labprāt gribētu, lai tā sacīt, es šeit arī kādos savos pasākumos, kur gan nav īpaši bieži, bet lai cilvēki jaustu, ka es tā sacīt, ceļi nesākās no nulas. Es esmu rakstījis diezgan ilgi un arī patiesībā tajā sākumā nemaz netik vāji. Nu, tāds viens, kas atšķīrās. Līdz gulbjiem necelšos, varbūt līdz zosīm. Ko tu plosies? Ja šodien rudens rīta noskaidrosies un šurpa turpa cīrulīši noskries un dosies maiva gāja radības, pēc padbešas slēgšanas nāks mainīgs daudzums lietu un kaudzēm iemeslu, ap katru sētu smietu dētu un visās atlikušās balsīs babelēt, buldurēt, ķerkt, dūdot un gabelēt.
Man jāatdzīstās tajā tālajā 2018. gadā, kad es nācu uz interviju, sagatavoties, tai nebija nemaz tik viegli. Šobrīd literatūrā, nu, tajā portālā literatūra ir par jums kārtīgs, pamatīgs šķirklis, es visu varu uzzināt, un es uzzinu arī, ka jūs darbojaties ne tikai dzejas laukā, ka jums ir bijusi Luga brīnums iestudēt Saldus tautas teātrī.
Liepājā, galvenais Liepājas teātrī.
Jā, un Liepājas teātrī, ka jūs esat nu, dažādo žanros darbojusies.
Nu, tā ir sanācis, ko lai saka.
Tā dzeja vienkārši tā kā tā redzamākā daļa.
Nu, plašākai publikai droši vien, ka tā, jā. Nu, jā, es šobrīd diezgan daudz arī esmu prozas jau rakstījusi, un ir kādi gatavi, es tā īstenās saskaitīs 5-6 stāstu, nu, principā vajadzētu mēģināt nonākt līdz kaut kādai stāstu grāmatai, jā, arī. Bet, nu, tur ir jāpiesēžas kārtīgi.
Šo jauno krājumu jūs piesakat kā dzejprozu, tātad kaut kas pa vidu starp dzeju.
Es to tā nepiesaku, to tā piesaka mans izdevējs. Es rakstīju, neiedziļinoties tāds vai šitāds žandrs, es vienkārši rakstīju savus pārdomus, es biju atradusi to formu, kā izteikt to, ko es pa šodienas notikumiem un vispār pasaulē notiekošo domāju. Un es atradu to atslēgu, mans likās interesanti pašai.
Atslēga ir vārds kā?
Atslēga ir, jā, varbūt, ka kā, bet atslēga ir tas, ka ir dažādi. Tās lietas, kas notiek, var raksturot ar dažādiem īpašības vārdiem. Es gribētu, ka lasītājs pats mēģina saprast, kas ir tas, kam tiek piešķirt šie īpašības vārdi? Tie visi ir sieviešu dzimte. Nu, es tā bišķi no satura palasīšu, ja? Svēt, žēlojam, biedējoša, gluma, silta, zaļa, slima, nikna, stabila, nebeidzama, gudra un tā tālāk. Un tad nāk kā? Un tad es, nu, tā kā atšifrēju to īpašību, kā tā varētu izpausties, ja? Un pēc iespējas cenšoties, nu, tajā procesā neiet, piemēram, vistradicionālāko ceļu zaļa kā zāli, ja? Bet mēģinot atrast citu sašifrējumu šiem īpašības vārdiem. Ja man, kas dara bažīgi šajā laikā, ir tas, ka ir lietas, uz kurām nevar skatīties citādi, kā nostājoties vienā pusē. Nu, piemēram, jautājumā par kariem. Ja? Bet ir lietas, kur tā nostāšanās vienā pusē notiek ļoti agresīvi, kaut gan tās vajadzētu izrunāt. Abām pusēm uzklausot otru pusi, bet tā nenotiek. Un tas ir tas, kas man dara bažīgi, ka šis satraukums par lielajām lietām ir padarījis mūs ļoti tādas vienpusēji redzīgas arī uz starpcilvēku attiecību lietām.
Vai tas, ka jūs zinat tik daudz vārdus, lai nosaukt vienu un to pašu, vai valoda var padarīt mūs labāks, vai valoda var kaut ko risināt?
Nu, par risinājumu runājot, ir tāds portāls Gudrīts, kur vērtē grāmatas cilvēku izlasījuši. Ja? Kāds bija ierakstījis par mani jau šo jauno grāmatu, principā it kā neglaimojoši atsauksmi. Katram ir tiesības patikt, nepatikt. Es ļoti cienu to, ka cilvēks atklāt pasaka savu viedokli. Bet man pārsteidz nesagatavot tā definīcija, kāpēc tas nav īsti viņu uzrunājis. Un tā definīcija bija tāda mūsdienu problēma zvaigznājas, nu es tā neprecīzi, bez atrisinājuma. Un tad es domāju, bet kādu atrisinājumu tu no manas gaidi? Zelenskis aizbrauc uz ANO tiekās ar Trumpu un Baidenu un visiem pasaules līderiem un nedabū atrisinājumu. A, man tev ir jāiedod atrisinājums, ja? Nu, domā līdzi, risini pats, cik tu vari, bet tāda atrisinājuma gaidīšana no tās saucamās dieva mašīnas, ja? Nu, tas ir tā dīvaini. Un tieši tāpat ir, nu valoda. Nu, ko valoda var atrisināt? Valoda var atrisināt mūsu tautas pastāvēšanu gan, jā. Vieda. Tālruņa gaismiņa plēksnīšana nakts izmēstās ielās, bezļaužu laukos, bezceļa biezokņos, trīs te, trīs tur, meklējot tīrās uztveras zonu, bet tumsoņi koki, piesakņot pie zemes, lietu čabina lapas, oktobrī nomet raibas, maijā riešu maigas, par labi ēdamos putnus no plēsējiem putniem, glabām izās iegrieztās sirdis, bet izziņās iemestās noārdās, nepiesārņojot dabu. Mistiska cīruļu varēšana, iespārnoties nesaredzam augstā dabas punktā, un mazmazītiņā rīklītē sildītā trellī ievibrēt nepārredzam arumu panorāmu tā, ka pat traktora apstājas paklausīties, bet es te ko saku, būdam blakus, diezgan kupla un saredzam, bet nedzird taču.
Redz, cik interesanti jūs lasat, izlaižot tos kā.
Var tā un tā, tā tas ir arī domāts. Bezvainīga, dusošā jaunovi. Visas pļaviņas nopļāvusi, tīrumus apsējusi, lopiņus samīlējusi, kociņus sažēlojusi, gaismiņu istabā sanesusi, plāniņus izslaucījusi, ūdeņus sasmēlusi, putriņas savārījusi, galdiņus saklājusi, vārtiņus atvērusi, uz visām pusēm paklanījusies, no sava labuma apdūlusi, savā šķīstībā apgūlusies, zvaigznīšu deķīti apsegusies, bet vērsīts tālajā ciemā aug dienu no dienas, zemi kārpīdams dipu dapu radziņa arī aug raga plati, ko daļu celt un nozakt, kā vērsim nolemts.
Kurā pusē tā runā ar to e?
Nu, mūsu pusē.
Liepājnieki?
Nu, jā. Vairāk vai mazāk manās mājās šad un tad, nu, vecākā paaudze tā runā.
2024. gada maijā Gunta Šnipka kļuva par valsts augstākā apbalvojumu atzinības krusta virsnieci. Latvijas Radio 3 klasika tā Poresta Silabrieža intervija ar dzejnieci, kurā viņa cits starpā pastāstīja arī to, ka ikdienā mēdz trenēt savu valodu, virknējot vārdus, meklējot ritmu, līdzības. Tas aizķēra mani interesi, jo man šķiet, ka krājuma kā dzejoļi arī varētu būt izauguši no šādiem asociatīviem un ritmiskiem vārdu virknējumiem, līdz kaut kādā brīdī tie piepildās ar jēgu un pārtop dzejolī. Un tieši tas man bija prātā, kad uzdevu jautājumu, vai valoda var šo pasauli, vai vismaz cilvēku kaut kādā veidā darīt labāku. Man aprīns vērts Gunta Šnipkas biogrāfijā liekas fakts, ka cilvēks, kurš jau ir sasniedzis atzinību savā arhitekta profesijā, vienlaiks visu mūžu turpina trenēt, attīstīt valodu, rakstot dzeju, lugas, stāstus.
Ziniet, šis jautājums par rakstīšanas sākšanu patiesībā man pārsteidz, ka man cilvēkam, kurš ir tuvu jau pie 70 gadiem, joprojām nepārtraukti vaicā, kā tu sāki. Tad, kad es sāku mēģināt izteikties dzejā, sāku es, kā visi jauni cilvēki sāk, un ļoti daudzi sāk, un pēc tam atkrīt no tā plūsmas, tā tad izsekot savas pusauču kaut kādas problēmas un pārdzīvojumus. Vēršoties pie pirmajiem dzejas konsultantiem, kas manā gadījumā bija Liepājā Olavs Gūtmanis un Ojārs Vācietis žurnālā Draugs, no abiem es faktiski saņēmu ļoti līdzīgu vērtējumu, doma stipra, valoda vāja, ja? Nu tā ļoti īsti pasakot. Nu, es sapratu, ka kaut kas ar to valodu jādara. Nu, tad es visu mūžu esmu centusies kaut ko ar to darīt, lai man būtu stiprāk tā valoda.
Intervijā Julijai Dibovskai Latvijas avīzē Gunta Šnipke arī pastāst, cik nozīmīgs viņai ir bijis viņas dzejas vērtējums. Savas literārās biogrāfijas zemākajā punktā, kad divi pirmie dzejas krājumi palikuši bez ievērības, krājumu ceļa manuskripts izdevniecībās vairāk kārt saņēma satteikumu, viņu dzinusi uz priekšu, sildījusi un stiprinājusi, kāda Ojāra vācieša vēstule.
Ojārs vācietis patiesībā man sarūpēja pirmo Visrepublikas tobrīd padomju publikāciju. Uz dzejas dienām žurnālā Veselības starp visiem lieliem dzejniekiem bija 15-gadīgās Gunta Šnipkes dzejoles ielikts. Ja? Tolaik no uz dzejas dienām visi žurnāli publicēja tās dzejas lapas. Ja? To bija viņiem iedevs vācietis. To man dzejoli, jo es biju sūtījis uz draugu, es nebiju sūtījis uz veselību. Un savukārt uz to draugu, kur es sūtīju, tur es, protams, rakstīju kaut kādu pavadvēstultam vācietim un saņēmu dažas īsas, bet ārkārtīgi brīnišķīgas atbildes no šī tobrīd jau vācieša, vienam 15-gadīgam skuķim. Un šīs vēstules man ir viss mūžs tāds pamudinājums un paraugs daudzās lietās. Es viņam biju uzdevusi jautājumu, kā labi rakstīt. Nu, man no tās vēstules līdzi nevar nocitēt, bet apmēram tā doma ir tāda, nu, ka to jau visi gribētu zināt. Bet viņš saka 15-gadīgam bērnam. Un ja kāds jums teiks, ka viņš to zina, tad viņš izliksies par gudrāku nekā viņš ir. Šī atbilde man visu mūžu baro ar to, ka man ir tiesības pašai par sevi izlemt. Un tādas ir daudzas tās mazās rindkopiņas tajās vāciešu vēstulēs, kas mani atsevišķās situācijās stiprina. Ja? Un tā skaitā arī, nu, arī par to, kā stiprināt to valodu, tur bija tās pamācības un ļoti īsi, kompakti, bet tā, ka nu, tā ir. Ja?
No šīs čirkļā literatūra es uzzināju arī, kā Jana Egle ir jūsu māsa.
Pusmāsa. Mums ir viens tēvs un katrai savu mamma, tas ir būtiski. Un otra lieta, kas ir ļoti būtiska, ir tā, ka mēs neesam galīgi nemaz augušas kopā. Nu, nemaz. Mēs faktiski iepazināmies, ka mēs bijām pieauguši cilvēki, mums bija abām ap 30 gadiem jau. Tas izslēdz turpmākas jautājumus par tādus, kā mēdz uzdot, kurš no kura tur mācījies, ietekmējies, un vai mēs ikdienā komunicējam un vien otrai konsultējam tekstus un tam līdzīgi nē. Jo man vecāki izšķīrās, kad man bija 5 gadi. Mm-hmm. Un drīz pēc tam mans tēvs apricējās no ar Jānas mammu.
Un tomēr kopējā stāstā man tas liekas būtiski, ka abām šobrīd redzamajām latviešu literātēm vecāki ir bijuši literatūrā ieinteresēti, un tas noteikti ir veidojis vidi, kādā viņas augušas. Tēvs Edvīns Eglājs bija Liepājā labi zināms rakstnieks, žurnālists, atzejotājs, un, piemēram, rakstniece un dzejniece Jana Egle arī nekad nav slēpus, ka savu pseidonīmu viņa ir izvēlējusies, pārveidojot tēvu uzvārdu.
Janai bija tāda apstākļa, ka tad, kad viņa sāka publicēties, viņa negribēja ar savu uzvārdu. Es sāku publicēties, kad man bija 15 gadi, man neienāca prātā pseidonīmu ņemt. Smieklīgākais jautājums, ko es par šo tēmu esmu dzirdējis, bija tas, ka kaut kādā pašā manā literārās darbības sākumā nu, griežās pie dažādiem konsultantiem un to skaitu es biju nonākusi pie Māra Čaklā un viņš man uzdod jautājumu, vai tas ir pseidonīms vai uzvārds. Un es pie sevis domāju, es domāju, miļā tepēc, kurš šitādi kaut ko varētu izdomāt?
Lai gan man akals čirklas literatūra periodiskos izdevumos jūs esat izmantojis pseidonīmus.
Nu, tas ir citādāk, tas ir tādā žurnālistikas līmenī. Piemēram, es strādāju 25 gadu žurnālā Latvijas arhitektūra. Es biju redkolēģijā, nu, regulāri rakstīju raksts. Un bija dažkārt tādi gadījumi, kad vienā numurā ir, nu, diezgan daudz to manu rakstu materiālu, ja? Un tad, lai tas numurs nepaliktu tāds smieklīgs, ja, ka, nu, Šnipke vien, ja, dažādu pseidonīmu tiek arī izmantot.
Ja pēc tās sanāca smieklīgs.
Vaicāju mammai, kā bija. kad fronta vēlās prom atpakaļ pa diļu dombēm, caur jāņogu krūmiem par kazi kūtiņas, jumtu sitās istabas logos, vaicāja mammai, kur glābās, kur likās. Tupēja tupeņu pagrabos, teica, gulēja mežā, bet fronta pārgāja taisni pār galvu. Naktī un miglā pārgāja taisni pār galvu, mati nodega, teica. Vēl atcerējās smukākās meitas noziedušās ar mēsliem, lai zaldāt negribētu, kaut tiem nemaz nebija lieka spēka. Kad jāieņem stacija, jāieņem stacija, kurā sliedes nogriezās tieši uz Vāciju, iedzīvotājiem neizdevīga situācija strateģiski tik svarīgā vietā ar savām vistām un iedzīves lietām. Vaicāja mammai, kā patiesībā tur bija. Brīsniņi apdomājusies, teica, ātri vien iemanījušies laist par galvu. Pavēļa valodas dienišķās izmaiņas cilvēks jau pierod pie visa, teica. Un līdz mūža beigām izteicās par armijas stila apģērbu modi, ar zvērīgu, ar histērisku, ar tiešām patoloģisku riebumu.
Biedējoši, cik tas atkal ir kļūs aktuāli.
To es patiesībā tiešām tagad uzrakstīju. Un tās ir tiešām manas mammas atmiņas. Jo, lai gan viņa man arī pati teica, ka cilvēks jau pierod pie visa, bet patiesībā tā bija tāda, nu, tas bija tas aizsargs lāns, ko pārvad īstenībā jau nevar pierast. Jā. Nojaugusies dzeguze, vec 95 gadi. Katru vakaru kāpnies kūko, cik pulkstens šodien pārtvēra. Neizvairījos aizkūkoju, kādu nu bija. Ar miskas smaisiem rokās, nevis, ko tas nozīmē, pilnas vai tukšas rokas, bet vismaz varēja atbildēt skaidri. 13. kara stunda. Bet rīt atkal izlaiks no dzīvokļa, prasīs, nezinu, vai vēl zināšu, ko viņai sacīt. Bezdibenīga kara rīkle. Ik piepildīta, prasa vēl. Lai nodedzinātu, uzspridzinātu, sasistu gabalos, izraudātos un darītu jaunu. Lidaparātu, raķeti, tanku, vēl kādu jaunu banku, no kuras ņemt jaunu naudu, ar ko darīt iznīcinošāku un jaudu, bet varētu taču vienkārši sakraut, kaudzēt to nesaskaitāmo naudu. Ja nevar izdomāt, kur tādu likt, varētu vienkārši sadedzināt, neizlaižot caur karu.
Starp Gunta Šnipkes jaunāko dzejas krājumu K un iepriekšējo Ceļ 2018. gadā iznākušas arī divas grāmatas bērniem. Krājums 10 desas debesīs 2021. gadā, 2022. gadā tapa Ineses māja ar Annas Vaivaras ilustrācijām.
Jūs esat viens no tiem autoriem, ko Ines Zandera savu izdevniecību Nalis Nīgala ir pievērsus bērnu literatūrai?
Bērnu grāmatas, kas man ir iznākušas, katra iznākusi savā izdevniecībā. 10 debesīs iznāca Mansardā, un savukārt Ineses māja iznāca liels un mazs. Ineses māja tapa kā mans devums, vairs neatceros, kura gada tam kopkrājumam, kuru Zandera jau ļoti ilgi būrē, garā pupa. Ineses man dod ziņu, nu, ka vajag kaut ko, es saku, man nav. Ines saka, nu, uzrakst taču kaut ko par arhitektūru. Tad es tā padomāju, nu, labi, Inesei par arhitektūru, Ineses māju. Un tad es vēl Inesei aizsūtīju, es saku, man neiznāca zējos, man iznāca poēma. Un tika publicēts garajā pupā, un pēc tam Ines saka, man ir tāda sajūta, nu, ka tur iznāk grāmatu. Ir tāda Anna Vaivara, kas arī ir arhitekti un ilustrātori vienlaikus, un ka jūs divas arhitektas varētu tagad apvienot spēkus un taptu grāmatu.
Ineses māja nesen iznākuši tulkota korejiešu valodā.
Bet nu tāds ļoti interesants notikums, un es ļoti brīnos par to, arī no tā viedokļa, ka man šķiet, ka stāsts ir jā par arhitektes sarunu ar šo pasūtītāju, kas būtu tā Inese. Arhitekti uzdod dažādas jautājumus, nu, kas ir jānoskaidro, lai varētu vispār izprojektēt to māju. Bet tie jautājumi, manuprāt, ir daudzās pozīcijās diezgan tādi, nu, kā lai pasaka, mūsu platumgrādiem raksturīgi. Ja? Un tad man pārsteidz tas, ka tieši nevis kāda Eiropas valsts vai kādi lietuvieši vai igauņi, teiksim, kam viss tā, nu, tā sadzīvusi vidi būtu varbūt tuvāk, ja? Jo, piemēram, tur ir runa arī par ziemu, man nav nejausmas, Korejā ir ziema vispār, Dienvidu Korejā.
Bet cik savādi, cik pasaules sarausies maziņi.
Jā, vai ne? Mm-hmm. Nu jā, tas man tā pārsteidz.
Bet šī ir tāda jauka reakcija uz to, ka dzēniecē vai literātē Guntē Šnipkē kāds saskata arhitektu. Es arī tiecos nu, skaidrot jūsu rakstīto arī ar to, ka jūs tomēr esat tik daudz darījusi arhitektūras labad. Lai Liepāja attīstītu gan gājējies, gan pamanītu jugend stilu. Kāds jums šobrīd ir sajūts pret šo jūsu personības pusi? Dzēniece un arhitektas ir divas dažādas lietas vai tomēr kopā?
Sajūta man mūžīgi ir tāda, ka arī šis ir jautājums, kas man literāro interviju sakarā tiešām nogurdina. Nu, cilvēki literatūrā ir ar dažādu profesionālo, tā sacīt, sākumu startu. Ir juristi, ir ārsti, nu dažādi, ja? Un tad pēkšņi tas gadījums, ka cilvēks ir arhitekts un raksta, tas nes kāpēc liekas tik savādi. Nu, daudz grūtāk, ticiet man, sievietei rakstot, ir apvienot savu sievietes ikdienas būtību un sūtību. Šos vienkāršos vārdus sieva māte vecmāmiņa, ja? Ar dzejošanu, nekā algas darba strādāšana jebkurā profesijā un paralēli rakstīšana. Tā laika sadala vienalga ir tāda, ka pa dienu tu strādā un vakarā tu raksti, jāatliek laiks vai atvaļinājumā vai kaut kā tā. Bet tas nekādi neatšķirās. Nu, domāšana gan varbūt ir drusku savādāka, nu, tam cilvēkam atkarībā no tā, kādu izglītību viņš ir iegūs. Jums nesen bija intervija ar Andru, viņa redz to māksliniecisko, ja, to
Andru Manfeldu vizuālā uzturu.
Jā, Manfeldu, ja. Viņā ir šī māksliniecisko tā domāšana, iespējams, vairāk varbūt arī krāsās un tādos tēlos, ja, un viņai starp citu ir arī, nu, ļoti bagāta tā izteiksme tieši tajā ziņā, ja. Man ir kaut kāda cita, varbūt, domāšana. Katrā vidē, piemēram, atšķiras nedaudz humora izjūta. Nu, piemēram, ārsta humora izjūta ir pilnīgi savādāka nekā grāmatvieži, ja? Ienāk kaut kādas tās tavas profesijas reālijas tavos tekstos, vai vienkārši tas veids, kā tu skaties uz dzīvi, bet tas, man liekas, ir tikai bagātinoši. Tai kopējai literatūras ainavai, nu, tas varētu būt tas mans kaut kāds pienesums, ja? Bet visādi citādi, nu, es esmu arhitekti, jā, un dzēniec.
Šo raidījumu veidoja Anda Bušavica, par skaņu gādāja Valdis Raitums. Gunta Šnipke šobrīd no arhitekts pienākumiem ir devusies pelnītā atpūtā, un jācer, ka tas atstās vairāk laika rakstīšanai. Bet man sarunbiedri varas ne tikai uz priekšu. Mūsu sarunas noslēgumā viņai atkal rokās ir viņas pirmais dzejas krājums – Bērns ienāca.
Apturiet tur to veci. Viņš ir redzējis un nenomirs. Es arī gribu izdzīvot. Apturiet veci. Tur, kur viņš stāv. Pilsētā šņācoša lielā, starp matiem un putekļiem, uz veča pleciem, trīs skari nelēdiet tur to veci vienu pašu par ielu. Nu, man ir daži cilvēki teikuši, ka būtu labi šo grāmatu izdot, lai viņi nonāk pie lasītājiem. Nu, vēl vien. Tas tā atmiņai. Tu labāk skaties objektīvā, bet kas tur objektīvā, kas? Grūsti skaidrā gaisa perspektīva virs nokaitētās šosejas. Tu labāk tā, tu labāk šitā, tu labāk izskaties, bet putniņi kā traki sitās, tu tikai slikti atceries. Tu labāk labi Dievs ar tevi ar putniņiem tak nelaulā. Klusītēm lidodams pie sevis viens pamatīgi nositās. Tu labāk skaties, kādas krāsas, cik plašums objektīvi zils, Jā, trūkst tās alkatīgās lāsas, ko spārnas pārvaig krizdams svilst, ko elpa sareustīta brīvā virs taisnās zemes braukšanas. Tu labāk skaties objektīvā, tas nesāp čiks un atmiņas.
Tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā, nu viss ir tieši otrādāk nekā dzīve.
Tas ir tā spēle, jā?
Tie, kas ir pakāpšies virs zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņemt par atskaites punktu.
Nē, principā ir skaidrs, augstāk par zemi.
Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties.
Augstāk par zemi?
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.